nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wash-shamsi wa duhaha. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha djelin dhe dritën e ti, pasha hënën kur vjen pas ti, pasha ditën kur a i e shëndrit, pasha natën kur ajo e mbulon atë, pasha qielin dhe atë që e ndërtoj atë, pasha tokën dhe atë që e shkriu atë, pasha njeriun dhe atë që e krijoj atë, dhe ja mësoj se cilat janë të këqijat dhe të mirat e ti. Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetë veten, e ka dështuar ai që e poshtëroi vetë veten.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.iranradio.org. www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë me gjësish me buletin informativ të lajmeve. Një person u vra dhe dy të tjerë u plagosën në një sulm me armë të ftohtë ndaj tre klerikëve në Mashhad, në qytet në Verlindje të Iranit. Jakub Ali Nazari, guvernator i provincës Khorasan Razavi, në një intervistë me median tha: "Në incidentin e sulmit me armë të ftohtë ndaj tre klerikëve fetar, i cili ndodhi mbrëmjen e së martës në oborrin e mazoleut të Imam Rezait, paqja qoftë me të, një person ka humbur jetën për shkak të plagave të rënda në vend ngjarje, dhe dy të tjerë janë lënduar dhe çuar në spital." Guvernatori i provincës Khorasan Razavi ndër të tjerë shtoi: "Gjendja e përgjithshme e njërit prej të plagosurve është deklaruar e rënd." Guvernatori Khorasan Razavi tha: "Sulmuesi u arrestua me ndihmën e agjentëve të rendit dhe njësisë mbrojtjes dhe ju dorëzua agjentëve të inteligjencës dhe sigurisë." Vazhdojnë përpjekjet e evropianëve për të reduktuar varësinë nga Rusia. Ndërsa tensionet mes Perëndimit dhe Rusisë përshkallëzohen, kryetari i Parlamentit Evropian ka thënë se Evropa duhet të ndjekë një politikë të pavarësisë nga Rusia. Presidenti i Parlamentit Evropian Roberta Metsola tha se duke përshpejtuar politikën e saj të pavarësisë nga Rusia, Evropa duhet të braktisë furnizimin me energji dhe të vendosë sanksione ndaj Moskës. Megjithatë, duke qenë se shkalla e varësisë së vendeve anëtare të Bashkimit Evropian ndryshon, është e pamundur të caktohet një afat i përgjithshëm për ndërprerjen e importeve të energjisë ruse nga Evropa. Më herët, ministri i Energjisë i Katarit kishte konfirmuar se ishte praktikisht e pamundur të zëvendësoj gaz i vendit sepse Rusia përbën 30-40% të furnizimit me gaz në botë. Rusia është furnizuesi më i madh i Bashkimit Evropian me gaz dhe një nga eksportuesit më të mëdhenj të naftës në botë. Pretendimi Zelenski, Ukraina është dëshmitar e krimeve më të mëshme të luftës që nga lufta e dytë botërore. Duke pretenduar se Kievi ka qenë dëshmitar e krimeve më të mëshme të luftës që nga lufta e dytë botërore, presidenti i Ukrainës ka pretenduar se Rusia dëshiron ta kthejë Ukrainën në një skllav të heshtur. Volodymyr Zelensky, presidenti i Ukrainës, vënë në dukje se forcat ruse nuk ishin shmangur nga kryer ndonjë krimi në Buça dhe u bëri thirrje anëtarëve të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombëtare që të bëjnë përgjegjës Rusin për veprimet e saj në Ukrainë. Presidenti i Ukrainës vazhdoi duke thënë se Ukraina dëshironte reforma në Organizatën e Kombëtare dhe bëri thirrje për përshpejtimin për përjashtimin e Rusisë nga Organizata e Kombeve të Bashkuara. Pas tërheqjes së trupeve ruse nga afërsia e Kievit, media perëndimore publikuan të dielën imazhe të qytetit Buça pranë Kievit, duke pretenduar se forcat ruse kishin qelluar mbi civilët teksa po largoheshin nga kryeqyteti i Ukrainës. Ukraina ka fajsuar Rusin për sulmin, ndërsa Moskva i denoi ashpër akuzat kundër saj. Përdorimi i infrastrukturës turistike të Iranit në Kupën e Botës. Mbajtja e Kupës së Botës në vend e fqinjit të Iranit mund të ndihmojë në tërheqjen e turistëve sportiv në Iran. Disa vende në fqinjësi të Katarit po përpiqen të tërheqin disa turistë sportiv për të nxitur industrinë e tyre të turizmit. Për shkak të afërsisë të përbashkëtave kulturore me Katarin si dhe pranisë së kombëtarësisë iraniane në këtë botror, Republika Islamike e Iranit po përpiqet të rrisë kapacitetet dhe standardet e akomodimit dhe pritjes së turistëve të huaj këto ditë. Kupa e Botës në Katar është një mundësi e favorshme për industrinë e turizmit të Republikës Islamike të Iranit. Me pak publicitet dhe lehtësimi e procedurave të tërheqjes, turistët të huaj mund të kalojnë një pjesë të udhëtimit të tyre në plazhet e Kishit të Keshmit ose në destinacione historike në Iran si qytetet Shiraz, Esfahan dhe Yazd. Mbytja rreth 100 refugjatëve në detin Mezdhe, ndërkohë që Evropa po punon shumë këto ditë për të akomoduar refugjatët ukrainës, fundosja një varke që transportonte refugjat libian nga Evropa në rrugën për në Evropë në detin Mezdhe ka vrarë më shumë se 90 refugjat për shkak të neglizhencës së autoriteteve të Brukselit. Ndërsa këtë ditë ka shumë lajme për fluksin e refugjatëve ukrainës në vendet evropiane dhe për pjekjet e zyrtarëve të Bashkimit Evropian për të zhvendosur ata dhe për të përmbushur nevojat e tyre me shpejtësi, nga ana tjetër indiferenca evropiane ndaj refugjatëve që vijnë në Evropë nga rajone kritike të lindjes e mesme përfundon me kostën e humbjes së jetëve të shumë prej këtyre njerëzve të shtypur dhe të pastre. Politika të tilla të dyfishta evropiane për çështjen e refugjatëve lën shumë për të dëshiruar. Komisioneri i lartë i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Refugjatë UNHCR, Filippo Grandi në Twitter shkroi: "Më shumë se 90 persona humbën jetën në një katër-tjetër katastrofë në Mezdhe." Grandi i bëri thirrje Bashkimit Evropian të marrë masa. Ai për këtë tham, Evropa ka treguar se mund të pranojë bujarisht dhe efektivisht 4 milion refugjat nga Ukraina dhe tani duhet të mendojmë më njëherë se si ta zbatojmë këtë për refugjatët dhe emigrantët e tjerë në nevojë. Hamasi, krimet e Izraelit kundër fëmijëve palestinezë nuk do të zhduken me kalimin e kohës. Lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas ka deklaruar se krimet sioniste kundër fëmijëve palestinez nuk do të pengojnë vazhdimin e luftës dhe nuk do të zhduken me kalimin e kohës. Lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas në një deklaratë më 5 prill, që përkohon me ditën e fëmijëve palestinez, tha se krimet e regjimit sionist kundër fëmijëve palestinez nuk do të harrohen dhe nuk do të zhduken kur nga kujtesa me kalimin e kohës dhe nuk dhe pengojmë popullin palestinez që të vazhdoj luftën e ti legjitime kundër pushtuesit. Lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas shtoi se vrasja e fëmijëve palestinez para syve të botës dhe heshtje bashkësisë ndërkombëtare, pa ndjekur penalisht autorët, zbulon shkallën e mos respektimit të ligjit ndërkombëtar nga regjimi pushtues. Lëvizja palestineze deklaroi se vazhdimi i veprimeve të regjimit sionist në ndalimin dhe burgosen fëmijëve palestinez si dhe kryer tortura më të shëmtuara psikologjike ndaj tyre janë krime që shkelin të gjitha ligjet dhe normat ndërkombëtare. Bordi i transparencës rrit çmimin e naftës dhe benzinës. Bordi i transparencës në mbledhjen e së martës ka vendosur që çmimi tavan i shitjes së naftës të jetë 233 lekë për litër. Ndërkohë çmimi për shitjen e benzinës do të jetë 209 lekë litri, kurse çmimi për shitjen e gazit për përdorimin atomjetëve është përcaktuar 115 lekë litri. Në njoftimin e bordetues të këto çmime reflektojnë ndryshimet që janë shfaqur në tregjen ndërkombëtare. Në krahasim me vendimin e fundit të datës 2 prill, çmimet kanë pasur rritje. Vendimi hyn më njëherë në fuqi dhe të reflektohet që prej datës 5 prill. Deri në mbledhjen e ashme të bordit parashikuar më 12 prill, qeveria në rast të shkeljeve të konstatuar nga operatorët të ndryshëm do të vendosë pezullim aktiviteti, heqje licence dhe sekuestrim. Çmimi tavan për shitje me pakisë nga datat 5 deri në 12 prill është përkësisht 233 litri për naftën, 209 lek litri për benzinën dhe 115 lek litri për gazën e lëngshëm të miratuar nga bordi në Shqipëri. Amnesty International dënon patronazhistët u cënuan të drejtat e njerëzit. Organizata ndërkombëtare Amnesty International dënoi publikimin e të dhënave personale nga regjistrat e Partisë Socialiste dhe tatimeve. Për këtë organizatë rritë informacionin të listës së patronazhistëve dhe paga për bën shkelje të drejtave të njerëzit. Në dhjetor dy database të tjera shkaktuan zemërim masiv kur përhapën me shpejtësi në publik. Ato mbani të dhënë personale si pagat, vendet e punës dhe llojin e makinës në pronësi të më shumë se 600.000 taksa paguese. Skandali patronazhistëve dhe targëve u zbehën dhe u kaluan pa ndëshkime në gjykan, ndërsa pagat quhen para drejtësisë 4 persona të punësuar në tatimin dhe në sektorin privat të agjensive kredidhëmëse dhe përmbarimore. Përkujtohet masakra e Rezallës ku serbët vranë 90 burra dhe djem. Krerë shtetëror të Republikës së Kosovës kanë bërë homazhe të martën në memorialin e dëshmorëve të Rezallës. Në këtë fshat të komunës së Skënderajt, forcat serbe kanë vrarë 98 burra dhe djem në luftën e viteve 1998-99. Kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti kërkoi që drejtësia vendore dhe ajo ndërkombëtare të veprojnë që përgjegjësit të gjykohen dhe dënohen. Kryeministri i Kosovës e cilësoi masakrën dëshmi të gjenocidit të Serbisë në Kosovë. Vendosëm lule të freskë këtu të klabidari dhe vareze dhe këtyre martirëve të kombit të cilët u përshkatuan mizërish vetëm për shkak se ishin shqiptarë dhe dëshironin të jetojnë të lirë në trojët e tyre stërgjyshore. 98 burra dhe djem u grumbulluan dhe u ekzekutuan nga forcat serbe dhe vetëm 3 që kanë shpëtuar kjo u ka ndodhur rastësisht. Qëllimi ka qenë që të mos lënë asnjë të gjallë andaj kjo masakër është dëshmi e gjenocidit të Serbisë në Kosovë, tha Albin Kurti, kryeministër i Kosovës. Dënohen me 3 vite dhe 6 muaj burgi ish-ministri në Republikën Maqedonë të Veriut. Dënohen me 3 vite dhe 6 muaj burg ish-ministri transportit dhe lidhjeve të Maqedonisë së Veriut Mal Janakevski për rastin Toplik. 5 persona të tjerë nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, të cilët ishin anëtarë të komisionit për tender publik, u dënuan për keqpërdorim të pozitës zyrtare me 2 deri në 3 vite heqje lirie. Janakevski akuzohet se ka dëmtuar buxhetin e shtetit nëpërmjet një tendje për shitje të parcelës shtetërore për ndërtimin e një kompleksi privat me një vlerë mbi 1 milion euro. Ish-ministri i transportit dhe lidhjeve të Maqedonisë së Veriut Mile Janakevski urdhëroi shpalljen e tenderit publik pavarësisht se të punësuarit në ministri e kishin parlamentuar se nuk kishin plotësuar kushtet përkase për zbatimin e këtij tenderi. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim jutën ndiqni komentin politik me temë fundi i ish presidentit Yemenes Abdarrubu Mansur Hadi. Fakte tregojnë se Arabia Saudite tërhoqi mbështetjen e saj për presidentin e rrëzuar Jemenës Abdurrabu Mansur Hadi dhe largoi atë nga skena politike në Jemen. Nga viti 1994 deri në vitin 2012, Abdurrabu Mansur Hadi ishte ish-zëvendës presidenti i Jemenit i Ali Abdullah Saleh për 18 vjet. Në vitin 2012, Mansur Hadi e zëvendësoi Ali Abdullah Saleh si president të Jemenit në një zgjedhje simbolike dhe pa rival. Mansur Hadi duhej të ishte presidenti i përkohshëm i Jemenit për 2 vjet, por në vitin 2014 presidenca e tij u zgjat ilegalisht për një vit dhe në vitin 2015, kur i mbaroi mandati, ai dha dorëheqjen. Ish presidenti i Jemenit iku në Arabinë Saudite pas mosmarrveshjes me lëvizjen popullore jemenase Ansarullah. Dhe pas kësaj i kërkoi Riadi për ta ndihmuar atë që të kthehet në Sana dhe të marrë pushtetin në Jemen. Edhe pse regjimi al-Saud nuk priti lejen e Mansur Hadi për të sulmuar Jemenin, presidenti i dorëhequr Jemenas jo vetëm që përgatiti terrenin për sulmin, por gjithashtu mbështeti luftën 7-vjeçare kundër Jemenit duke qëndruar në Riad, kryeqytet i Arabisë Saudite. Me këtë qasje, ish presidenti i rrëzuar i Jemenit Mansur Hadi shpreson të kthehej në krye të pushtetit në Jemen dhe të formonte një qeveri të re në vend. Nga fundi i vitit të 7 të luftës, megjithatë ka prova se Mansur Hadi është bërë një kartë të djegur për Arabinë Saudite, pasi regjimi al-Saud i Arabisë Saudite praktikisht nuk ka plane për të rikthyer Mansur Hadin në pushtet në Jemen. Bisedimet e Riadit për Jemenin filluan të mërkurën e kaluar me iniciativën e Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirë Persik, por në të nuk morën pjesë kreu i qeverisë së dorëhequr Abdurrabu Mansur Hadi, si dhe zëvendësi i tij Muin Abdul Malek. Mediat jemenase raportuan se mungesa e presidentit të rrëzuar të Jemenit Mansur Hadi në takimin e Riadit tregon se regjimi al-Saudi i Arabisë Saudite ka vendosur ta largojë Abdurrabu Mansur Hadin, i cili jeton prej kohësh në Arabinë Saudite. Ndërkohë presidenti i rrëzuar i Jemenit Mansur Hadi thua se i është ndaluar nga çdo takim politik, bisedë mediatike apo kontakte me zyrtarë të vendeve të tjera. Disa burime raportuan se ambasadori saudit në Jemen ka ndaluar çdo vizitë politike ose paraqitje të Mansur Hadit në media, shkroi blogeri moshtehet në llogarinë e tij në Twitter. Sipas këtyre burimeve, mund të thuhet se loja ka përfunduar dhe se ish presidenti i Jemenit Mansur Hadi praktikisht është eliminuar nga skena politike. Një tjetër pikë është se Arabia Saudite trajton Mansur Hadin në një situatë ku Eid Zubaidi, kreu i Këshillit Kalimtar të Jemenit Jugor, duke se është trajtuar më me respekt nga Riadi. Al-Zubaidi mbështetet nga Emiratet Bashkuara Arabe. Ndaj duke se Emiratet Bashkuara Arabe, të cilat që në fillim kanë pasur një mosmarrveshje me presidentin e rrëzuar të Jemenit Mansur Hadin, kanë arritur të imponojnë mendimin e saj Arabisë Saudite për të larguar Mansur Hadin. Edhe pse ende nuk është konfirmuar zyrtarisht, lajmi për largimin e Mansur Hadin nga struktura e pushtetit në Jemen, trajtimi i regjimit al-Saud ndaj tij gjatë këtyre viteve dhe veçanërisht në vitin e 7 të luftës në Jemen, tregon se në botën e sotme mbështetja e një vendi për një person nuk të çon në pushtet. Në të njëjtë kohë, mbështetja e luftës kundër vendit të vet, jo vetëm që nuk do të çojë në marrin pushtetit, por në praktik, ai person do të bëhet tradhtar i vendit dhe kombit të tij. Të ndërruar dëgjues, ndoqë që komentin politik të mbrëmjes me temë fundi e Abdurrabu Mansur Hadit nga pushteti në Jemen.
Zhvillimet më të rëndësishme gjatë vitit që lam pas në Iran do të jenë teme trajtimeve që do të bëjmë në këtë program të nderuar miq. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këto zhvillime. Speciale për fund vitje. Një vështrim mbi ngjarjet më të rëndësishme në Iran në vitin 1400 sipas kalendarit diellor. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të dashur dëgjues. Në këtë program do të bëjmë një pasqyrim të ngjarjeve më të rëndësishme të vitit që sapo lan pas në Iran. Me inaugurimin e qeverisë 13 në Iran, bisedimet në Vjenë që synonin heqjen e sanksioneve të palishme amerikane, rifiluan më 29 nëntor midis Iranit dhe 4 plus 1, që janë Rusia, Kina, Britania, Franca dhe Gjermania. Administrata e Donald Trump në Shtetet e Bashkuara më 8 maj 2018 u tërhoq nga marrëveshja bërthamore midis Iranit dhe grupit 5 plus 1, që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania, Franca, Gjermania, Rusia dhe Kina. Dhe kundër kombit iranian vendosën sanksione mizore në dy faza, 90 dhe 180 ditë. Gjermania, Britania dhe Franca premtuan të mbështesin marrëveshjen pas tërhiqjes së palishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bërthamore, duke garantuar interesat ekonomike të Iranit, por nuk ndërmorën asnjë veprim efektiv. Këshilli i lartë i sigurisë kombëtare të Iranit gjithashtu, më 8 maj 2019, në përvjetorin e tërhiqjes së Shteteve të Bashkuara nga marrëveshja bërthamore, njoftoi se sipas klauzulave 26 dhe 36 të kësaj marrëveshje, do të ulë gradualisht detyrimet e tij të marrëveshjes për shkak të mospërmbushjes së detyrimeve nga Perëndimi, me qëllim që të balanconte të drejtat iraniane. Më në fund, më 5 janar 2020, qeveria iraniane në një deklaratë njoftoi hapin e 5 dhe të fundit në uljen e detyrimeve të saj ndaj marrëveshjes bërthamore. Pavarësisht inaugurimit të administratës së Joe Biden si president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe premtimit të tij gjatë fushatës presidenciale për të rikthyer Shtetet e Bashkuara në marrëveshjen bërthamore, administrata e Biden nuk ndërmori hapa për t'u përmbajtur marrëveshjes dhe për të hequr presionin maksimal të Washingtonit mbi Iranin. Më në fund, për të treguar vullnetin e tij të mirë, Irani pranoi të marrë pjesë në bisedimet e Vjenës me anëtarët e grupit 4 plus 1. Përvoja e neglizhencës disa vjeçare në zbatimin dhe tërheqjen e një anshme të Shteteve të Bashkuara nga marrëveshja bërthamore dhe mosveprimi i vendeve evropiane në përmbushjen e detyrimeve të tyre bëri që Republika Islamike e Iranit të theksoj kushtet që janë të nevojshme për rezultatin e negociatave, të cilat duhet të garantojnë interesat e Iranit. Ekipi negociatori i Iranit i udhëhequr nga Ali Bagheri Kani ka shprehur seriozisht qëndrimin e tij për çështjet e mbetura, duke përfshirë heqjen e sanksioneve, verifikimin, garancitë dhe çështjen bërthamore për palën tjetër, në mënyrë që të arrihet një marrëveshje përfundimtare, duke respektuar vijet e kuqe të Iranit. Ministri i Jashtëm iranian Hussein Amir Abdullahian gjithashtu theksoi se prania e ministrave të jashtëm në Vjenë dhe shpallja e një marrëveshje përfundimtare kërkon respektimin e plot të vijave të kuqe të Iranit, duke përfshirë çështjen e garancive efektive ekonomike. Në vijim të këtij procesi dhe me qëllim të zgjidhjes së disa çështjeve mbrojtëse, më 5 mars në Teheran, Rafael Grossi, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, u takua me kreun e Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit, Mohammed Eslami, dhe ministrin e punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian. kreu i organizatës së energjisë atomike të Iranit në lidhje me takimet, tha: "Ne shqyrtuam çështjet e mbrojtjes që diskutuam në vitet e kaluara dhe arritëm në një përfundim, se duke shkëmbyer dokumenta në lidhje me çështjen e Iranit në Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, do ta zgjidhim këtë çështje deri në qershor të këtij viti. Për ne është e rëndësishme që kjo çështje të zgjidhet në mënyrë të natyrshme e të mos ketë faktor politik që të mund të ndikojë në to." Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike, nën presionin e perëndimit dhe regjimit sionist, ka bërë pretendime për gjoja aktivitete të padeklaruara bërthamore në Iran, të cilat natyrisht nuk janë në përputhje me të dhënat e bashkëpunimit midis Iranit dhe Agjencisë Ndërkombëtare e Energjisë Atomike. Kjo sepse procesi ndërveprimit midis Iranit dhe kësaj Agjencie Ndërkombëtare e Energjisë Atomike ka qenë gjithmonë pozitiv dhe Irani gjithmonë ka theksuar se ky bashkëpunim nuk duhet të ndikohet nga presionet politike. Këtë arsye, ministri i jashtëm iranian, Amir Abdullahian, gjatë takimit me Grossin, i referua rolit të regjimit sionist në provokimin dhe krijimin e krizës, si dhe krijoi nga drejtori përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, ti kushtoi vëmendje çdo abuzimi të mekanizmave të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Marrëveshja përfundimtare tani pret vendimet politike të palëve perëndimore, përfshirë Shtetet e Bashkuara. Marrëveshja e fundit midis Iranit dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike ofron gjithashtu udhërrëfyes për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të pazgjidhura mes dy palëve. Më 21 janar 2022, Irani, Rusia dhe Kina zhvilluan sërvitjen e tyre të dytë të përbashkët detare në rajonin e Veriut të Oqeanit Indian, të titulluar Ripi i Sigurisë Detare 2022. Në sërvitje morën pjesë 3 njësi detare të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike, 11 njësi detare të ushtrisë iraniane, 3 njësi të Rusisë dhe 2 njësi të Marinës Kineze. Forcimi i sigurisë ndërkombëtare të tregtisë detare, lufta kundër piraterisë dhe terrorizmit detar, shkëmbimi i informacioneve në fushën e urgjencës detare dhe shkëmbimi përvojave operacionale dhe taktike ishin ndër objektivat e sërvitjes. Admirali i dytë, Amir Taja Aldini, zëdhënës i sërvitjes së përbashkët të brezit të sigurisë detare 2022, tha se mesazhi i sërvitjes ishte se të tre vendet kanë arritur në një nivel të konsiderueshëm të marrëdhënieve ushtarake dhe tha: "Sot Republika Islamike e Iranit ka arritur një nivel fuqie në arenën detare që mund të jetë baza dhe komanda e sërvitjes për krah fuqive të mëdha detare. Për të tre vendet, Iranin, Rusin dhe Kinën, rajoni i sërvitjes përkatësisht Oqeani Indian dhe deti Omanit është rajon i rëndësishëm dhe strategjik. Ky rajon është shumë i rëndësishëm për shkak të rrugëve ujore dhe të ngushticave të rëndësishme, si Bab al-Mandeb, Malaka dhe Hormuzi, i cili njihet si trekënd shiart. Në përputhje me rrethanat, tre marinat e Iranit, Rusisë dhe Kinës, në vitin 2019 zhvilluan gjithashtu sërvitje të përbashkëta në këtë rajon." Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar miq, në vazhdim ne do të flasim për Islamin dhe njohjen e audiencës sonë me këtë fe hyjnore. Ju lutemi të na ndiqni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
ta njohim Islamin.
Në vazhdim të temës që kemi zhvilluar në lidhje me njohshmërinë e Zotit dhe njohjen e tij, tani po hapim një tjetër faqe në të librit madhështor të krijimit për të kuptuar më shumë të vërteta. Kësaj radhe ne do të flasim për botën e gjallësave, si dhe do të njihemi me disa nga çuditërat e jetës së tyre. Ekzistojnë lloje të ndryshme të kafshëve të cilat jetojnë në tokë, që secila prej tyre ka rol dhe ndikim të veçantë në botën natyrore. Njohja me sekretet e mahnitshme të botës së kafshëve na çon tek fuqia dhe providenca e Zotit të madhëruar në krijimin e krijesave. Bota e çuditshme dhe misterioze e kafshëve është kaq e gjerë saqë ka qenë objekt i mirë librave dhe artikujve shkencor. Sidoqoftë, shkencëtarët pranojnë se fakte të panumërta rreth jetës së kafshëve mbeten ende të panjohura. Një studim i shkurtër i jetës së gjallësave zbulon këtë të vërtetë, që secila prej tyre jeton dhe zhvillohet sipas një plani specifik gjatë jetës së vet. Peshqit dhe balenat gjigande që jetojnë në thellësinë e deteve dhe oqeaneve, zogjtë e bukur që çelin me pendë dhe krah shumë ngjyrëshe dhe një larmi gjitarësh, e madje kafsh shumë të vogla, të gjithë rriten dhe zhvillohen sipas rregullave të caktuara. Vlen të theksohet që krijuesi i gjithdijshëm dhe i urtë ka vendosur forca dhe instinkte për çdo lloj qenie të gjallë, për të ruajtur ekzistencën e tyre në faza të ndryshme të zhvillimit dhe për të siguruar mjetet e tyre të jetës dhe mbijetesës. Me ndihmën e instinktit, kafshët dinë si të jetojnë, si të ndërtojnë dhe vendosin fole për veten e tyre dhe të rrisin të veshlit e tyre. Ato i njohin armiqtë e tyre dhe i njohin mirë metodat e sulmit dhe arratisjes si dhe mbrojtjes. Zoti ka vendosur kaq shumë rezerva dhe mirësi në tokë që plotësojnë nevojat e gjallësave në mënyrë që si kafshët e dobta, ashtu dhe ato më të forta, të mund të përfitojnë nga sofra e gjerë natyrës për të mbijetuar. Mekanizmi i mbrojtjes së kafshëve përballë kërcënimeve është gjithashtu një çështje në të cilën duhet menduar dhe reflektuar. Ekzistojnë metoda të ndryshme mbrojtëse në botën e gjallësave. Disa prej tyre ndryshojnë ngjyrën kur ekspozohen ndaj rrezikut, e disa të tjera ndryshojnë formën. Disa mbrojnë veten duke treguar forcë dhe duke kryer lëvizje dramatike kundër kundërshtarit. Një grup gjithashtu ka aftësi interesante në fshehje. Gjithashtu ato të cilat kanë shpejtësi të madhe për të lëvizur, i kin shpejt për të shpëtuar kthetrave të sulmuesve. Është interesant fakti se metoda dhe mënyra e mbrojtjes së secilës gjallës është në përputhje me karakteristikat dhe strukturën e tyre fizike. Njeriu mbetet i mahnitur se si Zoti ka siguruar mjetet dhe kushtet e jetesës për të gjithë gjallësat në tokë, në mënyrë që secila të mund të jetojë në lehtësi dhe qetësi si pas karakteristikave të saj fizike dhe kushteve si dhe ambientit jetësor. Duke parë të gjithë këto mrekulli, njeriu kujton një ajet nga Kurani i Shenjtë, i cili thot: "Në krijimin tuaj dhe të gjallësave të tjera që janë shpërndarë në tokë, ekzistojnë shenja dhe argumente për ata të cilët besojnë me bindje." Surja Gjathije, ajeti 4. Një nga argumentet e Zotit është respektuar një ekuilibër dhe balancimi përsosur në krijimin e gjallësave. Për shembull, ne e dim që shkaba është zog grabitqar dhe mishngrënës, por gjithashtu jeton gjatë. Nëse lindjet dhe shumimi i gjallësave të tilla si harabela dhe korbat do të ishte i madh, sigurisht që do të rrezikohej komoditeti dhe jeta e gjallësave të tjera. Por me maturinë e Zotit, krijimi i tyre kontrollohet dhe shkalla e shtimit të tyre është e ulët. Nëse numri i kafshëve të egra si ujqërit dhe luanët do të ishte kaq i madh sa numri i lobëve dhe deleve, ata shumë shpejt do të zhduknin racën e të gjithë kafshëve në tokë. Këtu përmendim një shembull tjetër. Një insekt siç është miza, në secilën periudhë të lëshimit të vezëve lëshon qindra mijëra vezë, por jetëgjatësia e saj nuk i kalon më shumë se rreth 2 javë. Tani nëse jeta e një mize do të ishte disa vjeçare, atëherë ajo do të ishte kudo dhe jeta do të bëhej mërzitshme për njerëzit dhe krijesat e tjera. Ka shumë shembuj të këtij ekuilibri në sistemin e krijimit. Në këtë mënyrë popullata e secilës specie shtazore është llogaritur, ekuilibrohet dhe përpjestohet në përputhje me nevojën. Duke vëzhguar mrekullinë e jetës së kafshëve, ne kuptojmë se ekziston një inteligjencë dhe maturie madhe në administrimin e botës, dhe se një krijues i gjithdijshëm planifikon punët e universit. Një shembull tjetër i këtyre mrekullive mund të shihet në jetën e një blete. Ky insekt i vogël por punëtor dhe i dobishëm demonstron urtësinë dhe fuqinë e Zotit në krijim. Nëse mendojmë për jetën e një blete, ne shohim një botë të çuditshme. Organizimi i gjerë, jeta e rregullt, inteligjenca e jashtëzakonshme dhe në fund veprimtaria e palodhur, bletët i përmbahen ligjeve të natyrës dhe kurr nuk shkojnë përtej ligjit. Prandaj entomologët mbeten të çuditur se nga e kanë origjinën rregullat e sakta të jetesës së bletëve dhe me çfarë udhëzime zbatohen ato nga bletët. Tani para se të hymë në botën e çuditshme të bletëve, le të dëgjojmë një thënie nga Kurani i Shenjtë për jetën e këtij insekti. Zoti yt i dha instinkt dhe inspiroi bletën. Ndërto shtëpinë nëpër male, nëpër drurë dhe kulmet që njerëzit i ndërtojnë. Pastaj ha nga të gjithë llojet e frutave, të luleve dhe kalo rrugët të cilat i ka caktuar Zoti për ty. Nga barqet e tyre të bletëve del lëng, ngjyra e të cilit është e ndryshme dhe në të cilin ka shërim, bar i laç për njerëz. Dhe në këtë ka argumente të qarta për atë popull që mendon thellë. Surja Nahl, ajetet 68 dhe 69.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Siç kuptohet nga ajeti kuranor, Kurani i Shenjtë konsideron veprimet mahnitëse të bletëve si rezultati frymëzimit hyjnor dhe e konsideron këtë si një nga argumentat e Zotit për të Zotët e mendjes. Nëse i kushtojmë vëmendje pak sistemit të jetës së bletëve, ne do ta kuptojmë më mirë rëndësinë e fjalëve të Kuranit të Shenjtë në këtë drejtim. Sipas këtij ajeti kuranor, misioni i parë i bletëve është të ndërtojë shtëpi. Me siguri që edhe ju i keni parë shtëpitë gjashtëkëndore të bletëve. Këto shtëpi ndërtohen me elegancë dhe inxhinieri të jashtëzakonshme. Shtëpi që plani të cilave është llogaritur mirë dhe këndet e tyre janë saktësisht të njëjta. Shtëpitë e bletëve janë gjashtëkëndore. Sipas ekspertëve, shtëpitë ose dhomat e tilla kanë qëndrueshmëri të veçantë dhe me më pak materiale ndërtimi krijojnë hapësirë më të madhe. Përveç kësaj, ato janë plotësisht të përputhura me madhësinë e trupit të bletës dhe aktivitetin e këtij insekti në këto vrimë. Bletët kanë një ndarje shumë të saktë dhe të rregullt të punës midis tyre. Detyra e bletës mbretëresh është të bëjë vezë. Mbretëresha është më e madhe se bletët e tjera dhe ka pozitë të veçantë. Misioni i disa bletëve është të mbajnë të ekuilibruar temperaturën brenda në zgjua. Një grup i bletëve gjithashtu e ka për detyrë ndërtimin dhe riparimin e zgjojt. Bletët të cilat janë përgjegjëse për thithjen e nektarit të luleve dalin nga zgjoji dhe secila prej tyre përdor një lloj të veçantë të luleve. Bletët e çojnë lëngun e luleve në kavitetet e trupave të tyre, aty që është si një fabrikë vogël kimike. Nektari i luleve shndrohet në mjalt për shkak të aktivitetit dhe pasivitetit të ndryshëm. Bletët më pas nxjerrin mjaltin e prodhuar nga trupat e tyre.
Ngjyra e mjaltit ndryshon në varësi se bleta çfarë lloji lulesh apo frutash është ulur dhe ka thithur në nektarin e saj. Ne e dim se lulet dhe bimët që rriten në natyrë kanë ilaçe shëruese dhe të dobishme për qenjet njerëzore. Shkencëtarët kanë zbuluar faktin se bletët veprojnë me kaq shkatësi kur bëjnë mjalt, saqë vetit mjekësore dhe shëruese të bimëve transferohen plotësisht në mjalt. Kjo është arsyeja pse mjalti është ekstrakti të gjithë llojeve të luleve dhe frutave dhe përmban shumë veti shëruese të luleve dhe të bimëve. Mjalti është produkt shërues, gjallërues dhe energjetik. Thithet shpejt në qarkullimin e gjakut dhe parandalon infeksionet gastrointestinale. Meqense mjalti hyn shpejt në metabolizmin e trupit, ai menjëherë mund të prodhojë energji dhe të riparojë dobësinë e trupit. Një parim i rëndësishëm në jetën e bletëve është respektimi i pastërtisë nga bletët, në mënyrë që ato kurrë nuk ulen në vende të ndyra dhe të ndotura. Nëse njëra prej tyre ulet në një vend të ndotur, bletët roje nuk e lejojnë ato të hyjnë në zgjua, dhe në disa raste, ata vrasin me dhunë bletën e infektuar apo të ndotur. Prandaj mund të thuhet se misioni një grupi bletësh punëtore është mirëmbajtja dhe pastrimi i koshereve. E si përfundim, bleta ka aftësi të mahnitshme në ndërtimin e shtëpive inxhinierike, është një fabrik mjalti që kuron shumë dhimbje, dhe ka aftësi të mahnitshme në gjetjen e pozicionit. Përveç kësaj, bleta është super e pasër, e rregullt dhe shumë e zellshme. Sidoqoftë, ne ende kemi pak njohuri për jetën e këtij insekti, siç thot entomologu i famshëm Maurice Merling, ne nuk mund të kuptojmë as edhe një nga 1000 sekretet e jetës së bletëve. Në të vërtetë, nga puron sistemi i sakt, i rregullt dhe i ndërlikuar i jetës së bletëve. Dhe ku e çon mendjen kërkuesit? Padyshim, të gjitha këto janë shenja të qarta të një krijuesi të gjithdijshëm dhe të matur, dhe askush përveç tij nuk mund të organizojë dhe administrojë këtë botë të gjerë. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Imam Aliu alayhi salam ka thënë, ai që më ka mësuar mua një fjalë, më ka bërë shërbëtor të ti. Në emisionin e sotëm të nderuar miq, do të flasim mbi hadithet që i kushtojnë rëndësi mësuesit. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Më mësuesi me mësimin e shkencës i çon njerëzit drejt përsosmërisë dhe përparimit. Në fakt, të gjithë përparimet dhe përsosmëritë e njerëzit i detyrohen mësuesit. Në thelb, shkenca dhe dija janë bekimet e Allahut të plotfuqishëm që fillimisht ja besoi profetëve, evlijave dhe pastaj të tjerëve. Profetët dhe evlijat hynor, duke falenderuar këtë bekim, mësimet ua përcollën të tjerëve. Zoti plotfuqishëm në ajetin 2 të surës Xhuma thot: "Ai është që arabëve të pashkolluar u dërgoi pejgamberi nga mesi i tyre që t'u lexojë ajetet e tij, t'i pastrojë ata, t'u mësoj librin dhe shëriatin, edhe pse më parë ata ishin në humbje të dukshme." Mësuesi më i madh i botës, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ishte krenar për këtë epitet dhe tha: "Unë jam dërguar për të studiuar." Prandaj, statusi i mësuesit në islam është i lidhur me spiritualitetin dhe udhëheqësin e islamit e kanë lavdëruar shumë atë. Ky qëndrim është kaq i lartë sa që Imam Hasan Azgheri alayhi salam ka thënë: "Ai që lufton ignorancën dhe i mëson islamin të tjerëve, ai do të jetë me profetin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e profetit dhe me Zotin e plotfuqishëm." Në kulturën islame, mësuesit janë shumë të rëndësishëm, sepse fushëveprimi i punëve të tyre përfshin komunitetin, kombin dhe botën. Në ajetin 32 të surës Maide thuhet: "Për këtë shkak të atij krimi, ne u shpallëm ligj bani Israilve, se kush vret një njeri pa të drejtë, pa vrarë ai ndonjë tjetër dhe pa patur bërë ai ndonjë shkatërrim në tokë, atëherë krimi i tij është si të kishte vrarë të gjithë njerëzit. E kush ngjall, bëhet shkak që të jetë ai gjallë, është si të kishte ngjallur, shpëtuar të gjithë njerëzit." Atyre bani Israilve u erdhën të dërguarit tanë me argumente. Mandej, edhe pas këtij vendimi, shumë prej tyre e teprojnë, kalojnë kufijt në vrasje në këtë tokë. Shpëtimi nga devijimi dhe ignoranca është i njëjtë me shpëtimin e jetës së një individi. Prandaj, edukimi dhe udhëzimi një personi është i barabart me shpëtimin e të gjitha qenieve njerëzore, dhe mashtrimi një personi është sikurse shkatërrimi të gjitha qenieve njerëzore. Është transmetuar se dikush erdhi tek Imam Sejadi alayhi salam dhe u ankua për vrasësin e babait të tij dhe kërkonte ndëshkim. Imam Sejadi alayhi salam e pyeti atë: "A nuk të ka shërbyer ky person ty që në vend të ndëshkimit të marrësh gjakun?" Tha: "Disa ditë ka qenë mësuesi im, por kjo nuk është arsye pse unë duhet të heq dorë nga ndëshkimi i tij." Imam Sejadi alayhi salam tha: "Çfarë thua? Vlera e mësimit dhe udhëzimit nga gjakmarrja dhe hakmarrja është më e madhe, prandaj fale atë." Pozita e mësuesit është sikurse autoriteti suprem që nuk ka tjetër mbi të, dhe mësuesit janë trashëgimtarët e profetëve. Siç ka thënë Imam Sadiku alayhi salam, shkencëtarët janë trashëgimtarët e profetëve. Pozita e mësuesit dhe profesorit është aq e lartë saqë një herë profeti sallallahu alaihi wasallam i kishte thënë Imam Aliut alayhi salam: "Ali, nëse një person nëpërmjet jush dhe me ndihmën e Zotit do të udhëheq drejt rrugës së drejtë dhe të vlefshme, ai njeri është më i mirë se pronari deveve me flokë të kuqe." Devet me flokë të kuqe ishin një nga mallrat të vlefshme në botën arabe në atë kohë. Në një hadith tjetër të profetit sallallahu alaihi wasallam thuhet: "A do t'u tregoj se kush është mëshiruesi më i mëshirshëm? Mëshiruesi më i mëshirshëm është Zoti, dhe unë jam biri më i mëshiruar i Ademit, dhe pas meje nga të gjithë ju, më i mëshirshmi është ai që ua mëson shkencën dhe e shpërndan atë tek të tjerët." Dhe një person i tillë në ditën e gjykimit do të mëshirohet si një umet i tërë. Interpretimi i umetit tregon se zhvillimi ekzistencial dhe psikologjik i mësuesve, si dhe zgjerimi i edukimit të tyre midis qenieve njerëzore, zhvillohet dhe sa më shumë ata që edukojnë student, karakteri i tyre shpirtëror dhe social bëhet më i gjerë dhe nganjëherë bëhet si një popull i tërë. Imam Aliu alayhi salam urdhëroi respektimin e mësuesit në çdo cep të shoqërisë dhe urdhëroi muslimanët t'i nderojnë ata sikurse nderojnë prindërit e tyre. Dhe në lidhje me këtë ka thënë: "Babai dhe mësuesi janë në një pozitë të lartë dhe gjithnjë qëndroni nën këmbët e tyre dhe respektoni ata sikur janë mbretër." Në të njëjtën kohë, Zeinul Abedin alayhi salam, duke klasifikuar të drejtat e klasave të ndryshme të shoqërisë, i konsideronte mësuesit si klasat më të larta të shoqërisë dhe urdhëroi miqtë e tij që të respektonin të drejtat e mësuesve dhe profesorëve të tyre në mënyrën më të duhur, duke thënë: "E drejta e mësuesit tënd është të përkulesh dhe të jesh i ndershëm në mjedis apo shoqëri dhe të dëgjosh mirësinë e fjalëve të tij." Në Medinë, një mësues i quajtur Abdurrahman Salemi i mësoi njërit nga biti Imam Husejnit alayhi salam surën Hamd. Kur i biri Imam Husejnit alayhi salam në praninë e imamit e lexoi këtë sure, imami e ftoi mësuesin e tij në shtëpinë e tij dhe e shpërbleu atë me 1000 denar dhe 1000 hile. Kur Imam Husejni alayhi salam hasi në kundërshtim për shkak të shpërblimit kaq të madh, ai tha: "Sa vlen ky shpërblim dhe sa vlen mësimi i surës Hamd."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.